เราฟังนี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นเกิดความเข้าใจกับคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอันดับแรกต้องให้เกิดความเห็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนักตั้งว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบาปมีไหมบุญมีไหมจะทำบุญแล้วได้บุญไหมได้กุศลไหมเหล่านี้เป็นต้นต้องได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิสูจน์หลักทั่วไปที่เราได้ยินได้ฟังว่าท่านปารภในเรื่องว่าการที่คนเราทุกคนเกิดมาแล้วจะมาเป็นใครก็ตามเป็นชายเป็นหญิงที่มาเกิดมาก็ต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลอดีตที่ได้ทำมาแล้วส่งมาให้เป็นคนที่มีบุญมากตามหลักว่าบุคคลผู้มีทานมาใหม่เคยบริจาคทานมาแต่อดีตบุคคลผู้นั้นย่อมได้ภูขะน่ามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดสวรรค์ได้ภูขะไม่ต้องไปหายากได้เลยอย่างไปสวรรค์ก็มีปราสาทมีวิมานมีของที่เป็นทิพย์นั้นต้อนรับไปแล้วเราเข้าไปเกิดในนั้นเลยในสวรรค์ในวิมานนั้นที่มันมีอยู่แล้วที่ส่วนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เกิดในประเทศที่ดีที่ว่าประเทศสมควรที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นประเทศสมควรประเทศที่มีคนดีประเทศที่มีพุทธศาสนาประเทศนั้นสถานที่นั้นมีคนชั่วน้อยแต่ว่ามีคนดีมากย่อเข้ามาอีกบุคคลผู้ได้บริจาคทานดีแล้วแต่ดีเกิดในฐานะตระกูลของพ่อแม่ที่ดีของพ่อแม่ที่มั่งคั่งหรือทรัพย์โภคะแล้วพ่อแม่ดีญาติพี่น้องก็ดีทั้งนั้นอันนี้อาศัยบุญกุศลข้างหลังนะส่งเสริมมาให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ถ้าเก่าถึงว่าบุญกุศลที่ใดมีได้เป็นอย่างนั้นว่าได้ภูคะว่าเรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันไม่ใช่เรื่องทำปัจจุบันไล่เกิดผลแต่ท่านว่าถึงเรื่องอดีตว่าบุคคลผู้นั้นได้เคยได้ให้ทานมาแล้วได้ทำความดีมาแล้วจำได้รับผลอย่างนั้นอันนี้ไอ้หลักอันนี้แหละจึงเป็นเหตุให้บางพวกบางเราเกิดเข้าใจผิดว่ามนุษย์ทั้งหลายนะมีชาติอดีตไหมชาติอดีตได้เป็นอย่างนั้นเป็นจริงไหมเป็นเกิดสงสัยพวกชอบคิดในต่างๆคราวนี้มาถึงปัจจุบันอีกท่านสอนว่าเอ้าให้ทานรักษาศีลต่อไปเคยจะได้รับผลภายหน้าคือได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงนิพพานสวรรค์ด้วยอันนี้เราก็ได้ยินในฟังที่ท่านสอนที่ท่านแนะโดยมากก็เรียกว่ารับคำสอนมาจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่าว่าท่านว่าไว้ว่านรกสวรรค์ท่านเหล่านั้นไปรู้ไปเห็นมาแล้วท่านจึงมารับรองว่าสิ่งนั้นมันมีอย่างนั้นคราวนี้ให้พวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันทีฟังจากท่านแต่ว่าพวกเรายังไม่เห็นยังไม่ไปเห็นนะที่ท่านว่าไว้ก็เลยเกิดสงสัยว่ามันมีจริงไหมล่ะเรามีนรกมันมีไหมสวรรค์มันมีไหมมนุษย์ทั้งหลายตายไปแล้วไปเกิดอีกไหมนี่เป็นต้นเกิดความสงสัยทีนี้เมื่อเกิดความสงสัยแล้วพุทธเจ้าก็สอนว่าให้พิสูจน์วิจารณ์วิจัยไม่ใช่เพียงแต่จะไปหาความรู้จากตำรับตำราเขียนตำรับตำราไม่เจอแต่เขาอ่านพระไตรปิฎกจบพระไตรปิฎกก็ไม่หายสงสัยหายสวรรค์นรกมีไหมสวรรค์มีไหมอย่างนี้เป็นต้นอ่านถ้าใดๆก็ไม่หายสงสัยมีแต่ท่านเล่าไว้เพราะนั้นว่าบุคคลผู้นั้นอย่างว่าเรื่องพระสูตรผู้หญิงคนนี้ได้บริจาคทานแล้วตายไปแล้วได้ไปเกิดสวรรค์หรือว่าเรื่อง ผู้หญิงคนหนึ่งใส่ข้าวตอกเอาข้าวตอกไปใส่บาตรให้พระมหากัจจปะพอใส่เสร็จสรรแล้วก็กลับที่พักก็ถูกงูกัดตายพองูกัดตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์นู่นก็ได้วิมานทองในที่ของแกน่ะมันมีแต่เครื่องประดับประดามีแต่ข้าวตอกครั้งนั้นอันนี้เราได้ยินได้ฟังก็ฟังว่าท่านว่าไว้อย่างนั้นตำรับตำราท่านว่าอย่างนั้นจะไปเห็นตามท่านก็ยังไม่ได้ท่านจึงให้เราพิสูจน์กันเรียกว่าหลักการพิสูจน์ต้องให้สามารถสร้างใจของเราแล้วให้เกิดสมาธิหรือสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแก่ใจให้ได้ถ้าใจมาสามารถให้คุณธรรมข้อนี้เกิดขึ้นแล้วความสงสัยก็มีอยู่อย่างนั้นไม่หายสงสัยเพราะใจของเรายังไม่เข้าถึงเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังก็ได้กว่าอาศัยความจำความเข้าใจว่าธรรมะอย่างนั้นมีเท่านั้นเท่านี้เราก็ได้ยินได้ฟังเราจำไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ได้ฟังคราวนี้เราไม่เห็นแก่นแท้เข้าถึงแก่นแท้ที่อยากสอนว่าให้เข้าถึงธรรมก่อนไม่ใช่เพียงรู้ธรรมถ้าเพียงรู้ธรรมยังไม่หายสงสัยคนเรียนมากรู้มากเรียกว่ารู้ธรรมไม่ใช่คนมีธรรมแต่แล้วคนมีความรู้ในธรรมแล้วยังนำธรรมนั้นมาปฏิบัติก็ยังชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ชื่อว่าคนนั้นมีธรรมยังไม่ได้แต่เมื่อใดเพียรพยายามฝึกหัดปฏิบัติสม่ำเสมอแล้วจนกว่าใจตัวเองเข้าถึงสมาธิพุทธิยาก็สอนว่าถ้าต้องการให้ตัวเองเข้าถึงอย่างนั้นต้องปฏิบัติตามองค์มรรคองค์มรรคซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการมรรคประกอบด้วยองค์8นักมรรคแปลว่าทางดำเนินและทางปฏิบัติแล้วประกอบด้วยองค์8ถ้ากระจายออกไปหรือว่าโดยย่อก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อกระจายออกไปก็อันที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบความเห็นชอบเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมาคนจากคนอื่นหรือได้ยินได้ฟังจากตำหนักตำราจะได้ใช้ข้อที่สองเนี่ยสัมมาสังกัปปะท่านสอนให้ดำริหาเหตุหาผลในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นในสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นั้นให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาด้วยหลักเหตุผลนั้นก็เป็นทางให้เกิดสมาธิที่ใดบ้างแต่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิทั่วๆไปแต่สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคนั้นต้องใจได้รับความสงบแล้วธรรมะมันเกิดขึ้นต่างหากแล้วในข้อตะวันมันเห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคต้องเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญานะครับว่าเราได้ยินได้ฟังสิ่งใดคนอื่นเขาเล่าให้ฟังหรืออ่านจากตำราเราก็มาใช้สัมมาสังกัปปะคือใคร่ควรหาเหตุหาผลในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเทียบเคียงกับสิ่งที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาก็พอจะมีเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่หายสงสัยทีนี้จะให้หายสงสัยนั้นใจต้องเข้าถึงองค์มรรคปฏิบัติองค์มรรคสุดท้าย3องค์คือสัมมาวายามะเพียรพยายามในหลักว่าเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรยังกุศลที่เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมคำว่าบาปในที่นี้หมายถึงบาปหยาบๆด้วยแล้วก็หมายถึงบาปในใจด้วยบาปในใจหมายถึงความรักความชังความยินดีความยินร้ายความฟุ้งซ่านรับการต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราระวังอารมณ์ชั่วอารมณ์ไม่ดีนั้นมันเกิดขึ้นเรียกว่าป้องกันบาปพูดง่ายๆก็ป้องกันความโกรธความโลภความหลงไม่ให้เกิดขึ้น ระวังไว้ทีนี้มันอันนั้นระวังในสิ่งที่มันยังไม่เกิดแล้วท่านก็สอนให้ละสิ่งที่มันมีอยู่นั้นในใจของเราด้วยจึงว่าเพียรละต่อไปเพียรสร้างกุศลคือเพียรตั้งสติแล้วก็เพียรรักษาสตินั้นไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่วัดในเรื่องความเพียรคราวนี้ความเพียรอันนั้นเมื่อเราลงมือปฏิบัติมันก็เป็นเลยนี่ใช้ความเพียรทำดิเป็นอ่ะท่านสอนให้สร้างสัมมาสติความเพียรพยายามตั้งลงที่สัมมาสติแปลว่ารักษาใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้เอาหลายอย่างที่ใช่ป่ะให้ตั้งใจไว้ในกรรมฐานให้มีอารมณ์อันเดียวเรียกว่าสัมมาสติคือให้ใจระลึกนึกได้เฉพาะสิ่งเดียวๆที่ติดเรียนทำอันนี้เป็นเฉพาะเป็นการให้ตั้งในกรรมฐานอย่างที่สมาพาปฏิบัติอยู่นี่มาใช้คืออานาปานคือลมหายใจเข้ากับพุทโธเพื่อให้ผูกใจไว้ในสิ่งนั้นอันเดียวไม่ให้เอาหลายอย่างถ้าเอาหลายอย่างแล้วใจจะไม่สงบเป็นสมาธิดังนั้นถ้าเราตั้งใจไว้ในอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจพุทโธเราสูบลมให้ลมเอาลมหายใจเข้านับเป็นเครื่องอยู่สูบลมหายใจเข้าไปเข้าไปลึกๆกับพุทตัวก็ไปว่าพูดแล้วก็ปล่อยมาโทสู่ก็ไปว่าพูดไปว่าโททำอยู่อย่างนั้นเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นนั้นใช้เวลามากข้ามากเก่าเป็นการสร้างอันดับแรกเรียกว่าเป็นการสร้างสติคือให้ใจมันอยู่กับอาการนั้นนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นมากข้ามากเข้ามันพอแล้วใจก็จะสงบลงตั้งมั่นลงท่านเรียกว่าเมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ว่าถึงอาการที่มันเป็นไม่ว่าตามหลักของว่าอาการที่มันเป็นอย่างว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าอย่างพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยให้เป็นเครื่องอยู่เป็นการสร้างสติทีนี้ถึงเวลามันจะเป็นที่บางคนอาการที่จะมันมาจะใจสงบลงหนึ่งเหมือนกับอาการที่เคลิบเคลิ้มเหมือนก็จะหยับเหมือนกับมันจะหลับบางคนอ่ะแล้วมันก็วูบลงวูบลงไปทีนี้อาใจจะมันวูบลงไปแล้วมันมีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาพอวูบปุ๊บลงไปสู่จุดที่ตั้งแล้วก็จะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าอ๋อนี่ใจรู้จักใจโดยขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิหรือใจตกลงสุภวังเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อมันเข้าถึงอย่างนั้นจิตมันก็จะแน่วอยู่ในจุดนั้นเลยเป็นหนึ่งเลยจริงนะเรียกว่าเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งในจุดนั้นนี่ถ้าคนกำหนดลมหายใจเขาพุทโธพุทโธดังกล่าวแล้วคราวนี้ถ้ามีอาการวูบลงเหมือนกันถ้าวางวุบลงไปแล้วลงวุบมันลืมไปเลยดิมิดไปเลยอย่างนั้นหลับไม่ใช่จิตลงสุขภพคนวูบแล้วก็หลับไปเลยลืมตัวเองเลยเรียกว่าไม่รู้กายรู้ใจทั้งนั้นอย่างนั้นใช้ไม่ได้นั้นในการปฏิบัติเพื่อให้จิตเราก็ต้องระวังให้ดีคือย่าเผลอกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธเราอย่าทำให้มันช้ามากให้มันเร็วนักให้มันพอดีให้ใจของเราอยู่ในจุดนั้นเรื่อยไปอย่าไม่ต้องหวังผลว่าต้องให้ใจเป็นสมาธิยังไม่ต้องไปว่าละถึงคำมันจะเป็นเองขอทำให้มันพอใช้ความเพียรทำไอ้บท2ไอ้บทให้มากไอ้บทที่1คือนั่งหลับตาแล้วกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธนั่งครั้งแรกนั้นเรากำหนดไว้อย่างน้อยต้อง30นาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นจนถึงได้ชั่วโมงนั่นเราวางที่เรากำลังปฏิบัติหรือกระทำอยู่นั้นมันต้องเกิดผลอย่าไปสำคัญว่าเราปฏิบัติไม่ได้ผลได้ผลในการปฏิบัตินั้นผลของการกระทำนั้นก็คือความรู้สึกสบายกับรู้สึกไม่สบายไม่สบายทาง ทางกายเช่นว่านั่งกำหนดลมมากเข้ามาก็มันเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาปวดอะไรก็ทรมานก็นั่นก็ผลมันเหมือนกันผลพอเรานั่งอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นที่เรากำหนดเวลาเราจะสมมติว่าเราจะนั่ง30นาทีก็ต้องให้ถึง30นาทีไม่มันจะเป็ดปวดรอดแล้วถ้ามันไม่ทรมานก็เราก็พลิกแพงได้แล้วกำหนดอารมณ์นั้นต่อๆไปให้มันได้30นาทีหรือชั่วโมงตามกำหนดที่เราตั้งไว้เมื่อเราทำได้ตามนั้นทุกครั้งไปแล้วนะเรียกว่าสัจจะอธิษฐานมันเกิดขึ้นสัจจะแปลว่าประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงตามนั้นอธิษฐานแปลว่าตั้งไว้เราจำเป็นต้องกำหนดลมหายใจขอพูดโทมโทให้ได้หนึ่งชั่วโมงเรากำหนดไว้อย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานเมื่อเราทำถึงได้อย่างนั้นจริงเรียกว่าสัจจะเกิดขึ้นแล้วถ้าทำได้ครั้งที่หนึ่งที่สองขึ้นไปมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นนะเราทุกคนให้ทำให้มันถึงสัดความเพียรนี้ไอ้บทเดินแล้วก็กำหนดอย่างเก่านะกำหนดลมหายใจพูดโทพโดอย่างเก่านะอันนี้จะทำได้มากอย่างนั้นก็ถ้ามันมีที่เดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วถ้านั่งก็ไปนั่งสักหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปเมื่อเราเพียรพยายามตั้งจิตตั้งใจรักษามันจะไปไหนใจจะไม่สงบอันนี้เราทำน้อยเกินไปมันไม่พอเปรียบเหมือนกับคนขุดน้ำบ่อขุดลงไปยังไม่ถึงที่มันก็น้ำมันก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่ออกเพราะมันยังไม่ถึงตาน้ำถ้าขุดลงไปมันถึงที่มันน้ำก็ต้องออกมาให้เราปฏิบัติกันเหมือนเมื่อเราทำไม่ถึงไม่ได้อย่างนั้นในการกระทำการนี้เรียกว่าความเพียรกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธให้เรารู้อยู่ในสิ่งนั้นอย่าให้ใจวับไปที่อื่นถือว่านี่เราเป็นสัมมาสติเป็นการตั้งใจถูกต้องแล้วไม่ผิดเมื่อการตั้งใจไม่ผิดอย่างแล้วมันก็จะลงสู่ความสงบเข้าถึงสัมมาสมาธิใจวืบลงถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกครั้งแรกกันหายใจมันหยาบแต่ว่านานเข้านานเข้าลมละหายใจเข้าแล้วจะละเอียดอ่อนไปตามลำดับเมื่อเราละเอียดอ่อนแล้วก็จะรู้สึกสบายไปลำดับนั่นตอนนั้นนะเมื่อลมละเอียดอ่อนลงแล้วเมื่อไรตอนนั้นใจจึงจะสงบลงแต่อาการถ้ามันลมละเอียดอ่อนลงมากก็แต่ระวังตัวให้ดีถ้าไม่ระวังตัวมันจะเป็นถินมิถะมันจะวูบลงสู่ความหลับถ้าว่าเราตั้งใจดีๆตั้งสติดีรักษาใจก็วืบลงเหมือนกันแต่มันไม่หลงลืมจะรู้สึกใจขึ้นมาถ้าใจมันตั้งมั่นลงปุ๊บเข้าถึงสู่ภวังค์มาแล้วนั่นมันไม่ยากแล้วทีนี้มันรักษาของมันเองตัวสติเข้าไปคุมข้างในแล้วสติรักษาใจคุ้มครองใจแล้วทีนี้คือความรู้ใจไปรู้จักใจทีนี้เป็นเครื่องคุ้มครองใจรักษาใจแล้วเปรียบเหมือนกับพ่อแม่รักษาลูกเลยตัวสติสัมปชัญญะเหมือนกับพ่อแม่รักษาลูกน้อยลูกน้อยมันไม่เดียงสาปล่อยให้มันเล่นตามสบายแต่ต้องแม่ต้องระวังนะถ้าไม่ระวังก็ไปวิ่งมาเป็นอันตรายนี่เราก็ประคองใจรักษาใจของเราไว้ดีจะให้พังเผลอเมื่อไหร่พังเผลอพวกก็ลงสู่ความสงบตั้งมั่นลงสู่ภวังค์ได้แล้วตั้งมั่นแล้วก็สัมมาสมาธิทีสัมมาสมาธิเข้าถึงจิตจะเป็นหนึ่งพอมันเป็นหนึ่งนะเราก็เข้าถึงความเป็นหนึ่งนั่นทีรักษาความเป็นหนึ่งให้รู้ในจุดรู้นั้นไปก่อนให้มันมั่นจำจุดนั้นไว้ดีเวลาเข้าถึงแล้วเราก็จำหลักนั้นได้แล้วพอมันเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยจะทำต่อไปถ้าใจเคยลงจุดนั้นแล้วมันไม่อยากก็ถึงพอเข้าที่พอจะเข้าที่สงบมันม้วนขาไม่จะนั่งภาวนาแล้วก็ใจลงสู่ความสงบแล้วมั่นแล้วยังไม่ได้พุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้สูบลมเลยสบายมันเข้าที่ของมันเพราะมันเคยลงที่มันเหมือนกับเราจำที่นอนของเราได้ในบ้านของเรามันมีที่นอนของเราแม้กลางคืนมืดๆเราก็เข้าไปได้จำได้ว่าที่นอนเราอยู่ตรงจุดนั้นอยู่ที่นั้นก็เข้าไปถึงได้ใจของเรา เคยลงสู่ภวังค์ของมันอะไรมันก็เหมือนกับมันจำได้หรอกเราเข้าไปสู่ฐานมันอันนี้เป็นฐานเบื้องแรกที่เราต้องเพียรพยายามที่จะต้องทำให้มันถึงจะทำให้มันถึงได้จำเป็นต้องอาศัยความเพียรความพยายามส่วนการศึกษาการได้ยินได้ฟังและอ่านตำรับตำรานั้นพอได้แนวทางในการปฏิบัติก็ใช้นี้อย่างนี้ให้มันมากเมื่อมาใจมันเป็นแล้วนั่นนะจะไปศึกษาอีกก็มันก็ไม่อยากพอใจมันตั้งมั่นถึงได้ว่าหลักต่อไปใจตั้งมั่นเป็นสมาธิใจเป็นหนึ่งนะสำเร็จภูมิสมถะเรียกว่าสมถะภาวนาคือใจสงบตั้งมั่นแล้วมันเป็นภาวนาแล้วสมถะภาวนาแล้วทีนี้บางคนนี่บางคนเนี่ยวิปัสสนาญาณมันจะเกิดขึ้นในนั้นเลยแต่บางคนมันไม่เกิดใจสงบก็เป็นหนึ่งไปรู้เฉยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบุคคลบางคนชอบใช้ความคิดพิจารณาต่างๆเคยใช้ปัญญาเคยใช้ความคิดมาแต่ที่บางคนไม่ชอบใช้ความคิดพอใจสงบแล้วก็ไปนิ่งอยู่ปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อมันเราก็แต่ละคนเราก็ต้องรู้ตัวเองเมื่อใจของเราลงไปแล้วมันเป็นนิ่งรู้อยู่ก็แสดงว่าใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วต่อจากนั้นเราต้องสร้างหลักวิปัสสนาทีนี้เรียกวิปัสสนากรรมฐานไม่เรียกวิปัสสนาวิปัสสนามันมีสองอย่างคือวิปัสสนากรรมฐานกับวิปัสสนาญาณวิปัสสนากรรมฐานนั่นหมายถึงการกำหนดรู้กำหนดพิจารณาคือเมื่อใจของเราเข้าถึงจุดแล้วเราก็กำหนดรู้นั่นมาอ๋อนี่ใจมันรู้จักแล้วนี่คือใจแล้วกำหนดรู้อีกสิ่งที่ประกอบอยู่ในใจนั้นเรียกว่าเจตสิกมีเจตสิกประกอบอยู่ที่ใจคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเรียกว่าเจตสิกมันห่อหุ้มอยู่ที่ใจห่อหุ้มอยู่ที่ดวงรู้นะพอใจตั้งมั่นมารู้ใจแล้วอ๋อนี่ใจทีเราก็กำหนดรู้ขึ้นมาไหนเป็นเวทนากำหนดรู้อาการพอกำหนดขึ้นมาแล้วก็นิ่งรู้สังเกตว่าอาการเป็นเวทนามันก็จะรู้ขึ้นมาเมื่อกำหนดอันรู้อันนี้นะกำหนดรู้ต่อไปไหนเรียกว่าสัญญาไหนว่าสังขารไหนวิญญาณกำหนดจนมันรู้พอมันรู้แล้วกลับมานิ่งรู้อยู่เฉยนี่คือหลักตั้งหลักที่เขาไปทำงานเสร็จสรรพก็กลับมาตั้งอยู่ที่เก่าก็กำหนดรู้ได้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยได้ขันธ์4รู้ขันธ์4ขันธ์4นั้นมันห่ออยู่ในใจในพร้อมบริบูรณ์แล้วแต่ว่าขันธ์อีกตัวที่1เรียกว่าขันธ์รูปขันธ์มันเป็นเปลือกใหญ่นี้ถ้าว่ากำหนดรู้ได้แค่นี้ยังไม่รู้รูปขันธ์เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะไม่ต้องกำหนดรู้กายนี่ดึงความรู้สึกควบกายพับครั้งแรกก็กำหนดไว้ทั้งหมดนี่ทำความรู้สึกตัวทั้งหมดนี่ควบตัวเองไว้เหมือนกับเอาสุ่มไปงมไก่อย่างที่จะมาเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆทำความรู้สึกให้มันทั่วเอาไว้ที่กายในขณะที่นั่งนั่นจับจุดไว้อย่างก่อนจับไว้เฉยๆก่อนเมื่อจับไว้อย่างนั้นพอจิตมันจูอย่างนั้นเราจึงนึกถึงภาพของกายนึกถึงภาพกายว่าไหนว่าผมอ่ะก็นึกถึงผมบนศีรษะจิตไหนขนไหนเล็บไหนฟันไหนกันเราก็นึกถึงอาการนั้นแล้วก็มาหยุดมารู้อยู่ที่กายนะกำหนดกายรู้กายไว้อย่างนั้นก็เป็นการตั้งสมาธิไว้ตรงนั้นแล้วกำหนดอีกเมื่อเราทำมากเข้ามาเราหยุดทีไปกำหนดดวงรู้อย่างเดียวไม่ต้องกำหนดรู้กายละกายเราก็ทำแล้วเรียกว่าขันธ์5เรากำหนดรู้ตามความเป็นจริงละแม้ยังไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็รวมเข้าไปสู่จุดรู้เข้าสู่สมาธิอีกให้เป็น1รู้ เมื่อเรากำหนดรู้ผ่านสิ่งต่างๆในขันเรื่องขันห้าเรากำหนดรู้คราวนี้ล่ะวิปัสสนาญาณมันจึงจะผุดขึ้นในจิตเกิดรู้เห็นขึ้นมาเองวิปัสสนาญาณเกิดนั้นบางคนนะเกิดมีความรู้แจ้งขึ้นมาอ๋อมองเห็นมนุษย์โลกทั้งหมดจะเป็นมนุษย์ชายหญิงขนาดไหนมีอำนาจวาสนาสูงส่งขนาดไหนมนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่มีใครดำรงอยู่อย่างนั้นตลอดนะเปลี่ยนสภาวะเป็นเด็กเป็นนิดเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้สุดท้ายแก่กับตายไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ในโลกนี้ฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาจะมาเอานั้นเอานี่มีสิ่งใดที่จะเอาได้ไม่เคยเอาได้อะไรสักอย่างเดียวจึงจะมากระอาศัยกันนี่กันรวมแล้วก็สิ่งที่เกิดผุดขึ้นในจิตคือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏขุดขึ้นในจิตนั้นสังขารทั้งหลายปรากฏขึ้นเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทั้งนี้ถ้าเห็นตามไปเมื่อมันเกิดรู้เกิดเห็นขึ้นมาอย่างนั้นมองเห็นสังขารทั้งหลายไม่เพื่อเว้นหรือบางทีเกิดมองเห็นเป็นทุกข์กองทุกข์ต่างๆมองไปไหนก็มีแต่ทุกข์แล้วอยู่นั้นก็เป็นทุกข์เป็นอะไรก็เป็นทุกข์นั่นเลยเบื่อทุกข์ใหญ่ทีเนี่ยอย่างนั้นก็มีแล้วก็เป็นทุกข์คนสุดท้ายเลยไม่มีที่จะอยู่มันมีแต่ทุกข์อ่ะเอาอย่างนั้นเดือดร้อนอีกแล้วก็ต้องกำหนดตรงรู้อีกใหม่คือเราจะไปตั้งอันนั้นเพียงแต่ว่าเป็นทางเราใช้ปัญญาท่านกำหนดรู้แล้วมันเกิดขึ้นทีเนี่ยเกิดขึ้นรู้สึกว่ามองเห็นเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นเราอย่าให้ใจของเราไปตั้งอยู่สิ่งนั้นรับรู้แล้วแล้วก็คืนเข้าสู่สมาธิของเราเข้าสู่ดวงรู้เน่าเข้าสู่จุดรู้เนี่ยเข้าสู่จุดรู้ใหม่อันนี้ที่ว่าให้ฟังนี้ก็มีตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งด้วยจะทำงานอยู่ที่คงจะเป็นที่โรงพยาบาลของกองบินที่14ด้วยเนี่ยอันนี้มันไปภาวนาเองภาวนาวันนี้ก็มาหาแล้วก็แนะวิธีคราวนี้มันพุทโธใจมันคงจะได้รับความสุขมันมองเห็นแต่ทุกมองอะไรก็มีแต่ทุกเลยมันมีที่จะอยู่มันเป็นทุกข์เหลือเกินอันนี้เราเรียกว่าไม่รู้จักที่วางถ้าวางเหมือนกันสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ก็เกิดขึ้นมาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดมีความเกิดขึ้นเป็นเวลาสิ่งนั้นตั้งความมีความดับเป็นมองเห็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีที่จะอยู่ที่จะอาศัยไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่จะพึงเอาอะไรได้เลยเกิดเบื่อหน่ายครั้งอยากจะหนีต้องการหนีให้มันพ้นคราวนี้ก็ถ้าไปปล่อยให้ใจเป็นอาการนั้นมันก็จะเป็นทุกข์อีกเลยจึงย้อนมาสงบจิตอีกหมายเข้าสู่ดวงรู้พับรู้ใจไปขึ้นอยู่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนั้นมันก็เป็นเพียงธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะไปเอาธรรมารมณ์นั้นไม่ได้ใจรู้ตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางแล้วรู้ใจก็มารู้ใจอย่างเก่ามารู้ใจนะมันไม่ใช่เอาใจมารู้ใจเพราะใจของเราเคยมีจุดตั้งมีที่หมายแล้วหยุดไม่ให้ใจมันไปรู้อาการนะกลับเข้ามามันก็เข้าที่มั่นของเองต่อจากนั้นน่ะเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็รู้ใจนั่นเป็นหลักไม่นั่งภาวนาก็รู้ใจไปที่ไหนไหนก็รู้ใจมันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วทีนี้นี่หมายถึงว่าหลักใจได้รับความสงบแล้วมันเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเราจะเอาปัญญาเป็นเครื่องอยู่นั้นไม่ได้ต้องเอาสติเป็นเครื่องอยู่จะเอาสมาธิเป็นเครื่องอยู่ก็ไม่ได้คือจะไปรวมลงอยู่ด้วยสมาธิใครจะมาอยู่สมาธิได้ตลอดไม่ได้คิดต้องออกจากสมาธิมาอยู่ด้วยสติต้องเป็นอย่างนั้นมีตัวอย่างมีหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนั้นความสงบของท่านลึกมากเหลือเกินท่านเคยเล่าให้ฟังท่านไปอยู่ป่าแห่งหนึ่งสถานที่นั้นเขาบอกโอ้มีงูพิษมากเหลือเกินต้องระวัง ทีนี้เขาไปพักอยู่ในสถานที่นั่นอ่ะทีนี้ตอนเช้ามาเข้าที่นั่งภาวนาใจสงบตั้งแต่หัวค่ำใจไม่ออกอยู่อย่างนั้นเลยพอถึงแจ้งสว่างถึงเวลาแล้วใจก็อยู่อย่างนั้นใจก็สงบอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทำหน้าที่ตามที่เคยทำพอถึงเวลาแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ไปอุ้มเอาบาตรถือเอาบาตรก็ถวายบาตรออกไปบิณฑบาตไปในบ้านญาติโยมทั้งหลายก็มาใส่บาตรตามนั้นก็ไปท่านก็รับบาตรมาตามลำดับคราวนี้เมื่อรับบาตรเข้ามาโดยลำดับจนกลับถึงวัดถึงสถานที่พักมีโยมมารับบาตรขอรับบาตรเขารับบาตรจากเราไปบาตรนั้นฝาบาตรไปกระทบกับบาตรนั้นปั๊กใจจึงถอนจากสมาธิทันมาอยู่เส้นใจอยู่ในสมาธิด้วยขนาดนั้นอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิท่านแรงมากแต่ว่าพวกเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าให้รู้จักแนวอันนี้ไว้คือเมื่อใจของเรานะได้รับความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นลงไปแล้วเราไม่ได้อยู่ในสมาธิสิ่งที่มันเกิดมันมีมันเป็นขึ้นอย่างนั้นเราก็มีหน้าที่อย่างนั้นก็คือรู้ใจของเราไม่ได้ไปเอาน่าจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แม้ตาเกิดขึ้นมาในกิจเองก็ไม่ได้จะปล่อยให้ใจไปตามอย่างนั้นไหมที่ท่านเรียกวิปลาสหรือวิปัสสนูนะอันนี้แหละเขาปล่อยใจนะไม่กำหนดดวงรู้มันเกิดความรู้ความเข้าใจก็ปล่อยใจไปตามจะไปเอาวิปัสสนาจะเอาปัญญาไม่ได้แม้สมาธิเราก็เข้าถูกความสงบเข้าสมาธิหมายถึงว่าประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้นิ่งเป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าเข้าสมาธิให้จิตตั้งมันเป็นหนึ่งคราวนี้อยู่ด้วยสติปล่อยวางไปหมดเลยมีความรู้สึกอยู่แค่ไหนก็เพียงแล้วก็รู้ใจเท่านั้นไม่เราเข้านอกเข้าในถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราทำไปก่อนแล้วก็จะรู้ตอนนี้ไปทุกคนก็เข้าที่นั่งภาวนาสงบใจนะเอานั่งใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างที่แนะเบื้องต้นฝึกใช้ลมหายใจคล้องนั่นแหละสูบลมหายใจเข้าออกพุทให้มันสบายแล้วก็ปล่อยโธสูบเข้าไปว่าพุทเอาว่าโธอยู่อย่างนั้นส่วนมันจะเป็นยังไงไงไม่ต้องห่วงอันนี้เรียกว่าเราสร้างสติส่วนจะเป็นภายหน้ามันเป็นยังไงถ้ามันเป็นไปเอง